Lige cun la centiarigio de la Ŝtata Instituto pri la Speciala Pedagogio, kies patrono estas Maria Grzegorzewska, la Pola Sejmo proklamis la 2022 jaron kiel omaĝjaron al Maria Grzegorzewska. Maria Grzegorzewska, elstara sciencisto, pedagogo kaj psikologo, okupiĝanta pri blindaj personoj, socia aganto, naskiĝis en 1888. Kiel slogano de ŝia propra vivo, kaj tiu de multaj pliaj generacioj de specialaj pedagogoj kaj specialistoj laborantaj por homoj neplenlertaj, rolis ŝia konstato "Ne estas kripulo, estas homo". Kiel oni reliefigis en la sejma rezolucio, daŭre estas aktuala ŝia mesaĝo, ke belaj vortoj nur malutilon kaŭzas, se ili ne estas subtenataj de agoj aŭ almenaŭ agadprovo. Ŝiaj verkoj daŭre estas inspiro por laŭvicaj esploristoj kaj kreintoj de la Akademia Speciala Pedagogio, eduka, terapia kaj rekapabliga praktiko.